У эфіры радыё Свабода. У Мінску 20 гадзін. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя тэмы дня. У Беларусь пачынаюць прыбываць расійскія войскі для ўдзелу ў ваенных вучэннях «Захад-2009». Беларуская пазіцыя пратэстуе супраць манеўраў. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес прапанаваў Аляксандру Лукашэнку стварыць антыімперыялістычны саюз. Муж асуджанай прадпрымальніцы Яўгеніі Бачурнай паведаміў, што тая абвясціла галадоўку ў гомельскай жаночай калоніі. Усясветны банк істотна падвысіў рэйтынг Беларусі ў спрашчэнні умоваў вядзення бізнесу. Ужо на гэтым тыдні ў Беларусі могуць быць падвышаныя кошты на бензін. Гэта ды іншае пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў Юрай Збушляку. Добры вечар. Сёння ў свеце. Кіраўнік міжнароднага агенцтва атамнай энергіі Мухамед Эль-Барадэй заклікаў Іран адгукнуцца на заклік Вашынгтону і пачаць наўпроставыя перамовы аб сваёй ядзернай праграме. Раней сёння прадстаўнік ЗША ў МАГАТЭ Глін Дэвіс заявіў, што Іран найбліжэйшым часам будзе валодаць або ўжо валодае запасамі ўрану, дастатковымі для стварэння ўласнай ядзернай зброі. Таксама сёння міністр замежных справаў Ірану Манучы Эрматакі перадаў прадстаўніком найбольш магутных дзяржаваў свету пакет прапановаў для перамоў процесу. Вядома, што прапановы не прадугледжваюць адмовы Тэгерану ад рэалізацыі ядзернай праграмы. Не менш як 30 чалавек загінулі пры паводцы ў Турэччыні. Паведамляецца, што больш за ўсё ахвяраў у Стамбуле, дзе вадою заліло цэлыя раёны. Сур'ёзная шкода, нанесеная будынкам і інфраструктуры. Прычынаю паводкі сталі моцныя залевы. 4 чалавекі загінулі ў Афганістане падчас вызвалення выкрадзенага карэспандэнта газеты «Нью-Йорк Таймс», а сам брытанскі карэспандэнт Стывен Фаррел не пацярпеў, аднак загінуў захоплены разам з ім афганскі журналіст. Пры вызваленні таксама былі забітыя брытанскі вайсковец і 2 цывільныя жыхары. Фаррела захапілі талібы ў мінулую суботу ў правінцыі Кундуз на поўначы Афганістану. На Філіпінах сын былой прэзідэнткі краіны Карасон Акіна аб'явіў пра намер удзельнічаць на лета ў выбарах галавы дзяржавы. Сенатар Беніна Акіна III паведаміў пра намер у 40-й дзень пасля смерці сваёй маці. Карасон Акіна прыйшла да ўлады ў 86-м годзе пасля звяржэння дыктатара Фердынанда Маркаса. Прэзідэнт ЗША Барак Абама звернецца сёння да Кангрэсу з прамовою, прысвечанай пытанням рэфармавання сістэмы аховы здароўя. На пачатку году, заступаючы на пасаду галавы дзяржавы, Абама паабяцаў пераўладкаваць ахову здароўя. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў наступны праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода ў прэскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Апазіцыя пратэстуе супраць ваенных вучэнняў «Захад-2009». Прэзідэнт Венесуэлы прапанаваў Аляксандру Лукашэнку стварыць антыімперыялістычны саюз. Прадпрымальніца Яўгенія Бачурная абвясціла галадоўку ў гомельскай жаночай калоніі. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Сёння ў Беларусь прыбыў першы чыгуначны эшалён з расійскімі войскамі для ўдзелу ў стратэгічна-аператыўных вучэннях «Захад-2009». Вучэнні працягнуцца да 29 верасня. Падрабязнасці высвятляў Алесь Дашчынскі.
Правядзенне вучэння ў доўгі час заставалася пад пытаннем, аднак пасля заканчэння беларуска-расейскай малочнай вайны і нядаўняй сустрэчы ў Сочы з прэзідэнтам Расіі, Аляксандр Лукашэнка заявіў, што сумесныя вучэнні пройдуць і стануць самымі маштабнымі. У Міністэрстве абароны не паведамляюць, колькі грошай яны падцягнуць з бюджэту ва ўмовах фінансава-эканамічнага крызісу. Прэсавы сакратар Міністэрства абароны Вячаслаў Раменчык патлумачыў толькі мэты манеўраў.
Выполняюцца сумесныя задачы, сумесна з вооружанымі силами Российской Федерации в составе региональной группировки войск по обеспечению военной безопасности союзного государства.
Спадар Раменчык назваў глупствам распаўсюджаную ў інтэрнэце версію, што на вучэннях будзе адпрацавана імітацыя канфлікту з войскамі НАТО.
На вучэннях не определяется противник. Мы изучаем современные конфликты, которые проходят на всей планете.
Паводле Вячаслава Раменчыка, у вучэннях, якія пройдуць па ўсёй тэрыторыі Беларусі, возьмуць удзел больш за 6 тысяч расійскіх вайскоўцаў. Падчас манеўраў будзе апрабавана створаная запланаваная ў гэтым годзе адзіная рэгіянальная сістэма супрацьпаветранай абароны Беларусі і Расіі. Адмыслова праз беларускія ваенкаматы на вучэнне прызвана таксама каля 2000 вайскоўцаў запасу, а ўсяго ў іх возьмуць удзел больш за 12,5 тысяч вайскоўцаў. Прадстаўнікі апазіцыі выказваюць пратэст супраць гэтых манеўраў з удзелам расійскіх войскаў. Былы вайсковец Дмітрий Бандаренко адзначыў.
Такая велізарная расійская групоўка вайшла на тэрыторыю нашай краіны, і гэта ўсё вельмі небяспечна для незалежнасці нашай краіны і для нейкіх зачаткаў дэмакратычнасці ў нашай краіне. І таму людзі павінны пратэставаць, таму што прабачце, калі ў Грузію там ваходзяць расійскія танкі, усе лічаць, што гэта вайна.
Дмітрий Бандаренко з Харты 97. Прадстаўнікі дэмакратычнага руху заклікалі 9 верасня о 18 гадзіне выйсці на Кастрычніцкую плошчу і, я цытую, як 495 гадоў таму пад Воршаю, пад бел чырвона-белымі сцягамі сцвердзіць не расійскай акупацыі. На Кастрычніцкай плошчы знаходзіцца наша карэспандэнтка Любоў Лунёва. Люба, дзень добры, ці ёсць там яшчэ нехта апроч вас?
На Кастрычніцкай плошчы ўжо ў гэты момант адбываецца зачыстка. Той самы Дмітрий Бандаренко, які толькі што гучаў у эфіры, знаходзіцца ў спецназаўскім аўтобусе. Падчас атрымання яго, як і некалькіх удзельнікаў акцыі, моцна збілі. І вось у гэты момант зноў пад'язджае аўтобус са спецназам, каб схапіць новую групу людзей. Справа ў тым, што людзі падыходзяць да плошчы, яны маюць пры сабе транспаранты, сцягі, адразу да іх кідаюцца дзясяткі спецназаўцаў у цывільным у форме, сярод іх і кіраўніцтва міліцейскае збіваюць, вельмі брутальна збіваюць людзей, дзяўчат, жанчын. Вы чуеце, што адбываецца зараз тут? Кідаюцца, просто б'юць камеры, вельмі дарагія камеры, менавіта спецназаўцы схапілі зараз камеру аператара польскага тэлебачання і наўмысна папросту адарвалі ад аб'ектыў, кінулі яго аб зямлю. Збіваюць дзяўчат, збіваюць жанчын.
Люба, наколькі бяспечна вам цяпер у гэты момант працягваць знаходзіцца на плошчы?
У гэты момант на плошчы людзі ўсё роўна, не глядзяш на тое, што адбываецца, падыходзяць і падыходзяць да плошчы. Ужо больш за дзясятак чалавек затрыманых у метро, мы што чулі па рацыях, як міліцейскае кіраўніцтва загадала некалькі спецназаўцам таксама спусціцца ў падземны пераход, каб там затрымаць чарговую групу людзей, які ідуць на гэтую акцыю. Мат ёсць і пабітых камер, дарэчы, і вельмі, вельмі агрэсіўны паводзіны сёння байцоў спецназу міліцыі.
Люба, а можна сказаць, колькі прыкладна людзей узяло ўдзел у гэтай акцыі, ліва ўсялякім выпадку паспрабавала ўзяць удзел у гэтай акцыі?
Можна сказаць, што яшчэ не завершылася, вось ўжо некалькі людзей, можна сказаць, што іх больш за дзясятак удзельнічаюць, папросту плошча вялікая. Калі кагосьці цягнуць у аўтобус, прычым за рукі, за ногі, то нехта іншы, там, з кампаніі «Европейская Беларусь», з «Маладога фронту», выхоплівае чырвона-белы сцяг, бяжыць, і за ім бягуць адразу некалькі спецназаўцаў, збіваюць чалавека на зямлю, б'юць нагамі, хапаюць, і потым за наступнымі. Вось это тое, што адбываецца ў гэты момант. Гэта адбываецца ўвесь час, яно не спыняецца, вельмі такая напружаная атмасфера, адреналін. Усе такі узрушаныя.
Я дзякую нашай карэспандэнцы Любові Лунёвай. На працягу гэтай паўгадзіны мы яшчэ звяжемся з ёю, каб даведацца ўсё ж пра развіццё падзею і даведацца, чым завершылася гэтая акцыя. Вы на хвалях Радыё Свабода. І нагадаю, што адначасова з выхадам у эфір нашай вечаровай праграмы пачынае працу і незалежны тэлеканал Белсат, што прапануюць сёння калегі.
Сёння на Белсаце. А 21:35 глядзіце працяг чэшскага серыялу «Кансультацыя ў ружовым садзе». А пазней ад 22:30 на «Калыханку» вас запрашаюць Саша і Сярожа. Сатыра і пазітыўны настрой гарантаваныя. Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце.
А я дадам, што ізноў пасля летніх вакацыяў аднавіўся тыдзень з Радыё Свабода, штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Летняя анамалія беларуска-расейскага палітычнага клімату, 4 месяцы ўсходняга партнэрства, страчаны час ці нябачная рука Брусэлю ў дзеянні. Гэтыя тэмы будуць абмяркоўвацца ў чарговым тыдні з Радыё Свабода, які выйдзе ў эфір у суботу 12 верасня о 18:15. Вы слухаеце Радыё Свабода. і больш як 2 гадзіны старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч адказваў сёння на пытанні ўдзельнікаў онлайн-канферэнцыі. Вось фрагмент ягонай гутаркі з наведнікамі форуму.
Ваши прихильники готовы вас сегодня узнести на пантеон. Вам не страшно?
Безумовно, по мере отказности я отчуваю, але не боюсь. Сапраўды, з маім прыходам шмат хто звязвае вялікія спадзяванні на абнаўленне партыі, на дасягненне рэальных вынікаў. Зрэшты, менавіта дзеля гэтага я і стаўся старшынём, і чаму я раптам павінны баяцца.
Онлайн-канферэнцыю вы можаце прачытаць тэксты на нашым сайце свабода.org, а гукавую версію канферэнцыі пачуць у нашай праграме пасля выпуску навінаў. Вы слухаце Радыё Свабода. У гомельскай жаночай калоніі 10 дзён трымае галадоўку прадпрымальніца Яўгенія Бачурная, якая пратэстуе супраць парушэнняў правоў вязняў і дрэнных умоваў утрымання, расказвае Алег Груздзіловіч.
Пра галадоўку Яўгеніі Бачурнай стала вядома з яе ліста сваякам. Муж прадпрымальніцы Владзімір Журба кажа, што жонка галадуе з 31 жніўня, пратэстуючы супраць пакарання, якое на яе наклалі з-за яе скаргаў. Вось на што скардзілася Яўгенія Бачурная.
Она объявила, што адміністрацыя выполняе часть обеспечения пэўнымі памяшчэннямі. Она 3 месяцы жыла в коридоре, прадуктовым питанні адказалі ў магазине, значит, обеспечение медикаментами, аказанне медпомощи.
Прадпрымальніца Яўгенія Бачурная была асуджаная на 3.5 года пазбаўлення волі паводле артыкула 216. Гэта нанясенне шкоды маёмасці. Сваёй віны жанчына не прызнала. Падчас следства некалькі разоў трымала працяглыя галадоўкі. Праз месяц заканчваецца тэрмін яе зняволення. У гомельскай жаночай калоніі не адказалі пэўна, ці сапраўды асуджаная Бачурная трымае галадоўку.
Я не могу вам сказаць, аб'явіла на галадоўку или нет, потому что, во-первых, это кадры.
Сказала супрацоўніца аддзела кадраў. Тым часам у інтэрнэце з'явілася інфармацыя са спасылкай на адміністрацыю калоніі, што ніякай галадоўкі ў гомельскай жаночай калоніі няма. Між тым, да выканаўцы абавязку начальніка калоніі Ігара Жасцяннікава сёння раніцай дазваніўся брат Бачурнай Юрый Бачурны. Паводле яго, міліцыянт прызнаў, што асуджаная адмаўляецца ад ежы.
Я говорю, она выдерживает отказ от пищи или нет? Да, она выдерживает отказ от пищи.
Праваабаронца Кацярына Садоўская, якая была ў гомельскай жаночай калоніі болей за 10 месяцаў паводле абвінавачвання ў зняволенні Александра Лукашэнкі, мяркуе, што адміністрацыя калоніі не хавае праўду пра галадоўку Яўгеніі Бачурнай. Праваабаронца пацвердзіла, што гомельскай жаночай калоніі вязням даводзіцца спаць у калідоры, турэмнае харчаванне нізкакаларыйнае, заробкі на швейнай вытворчасці вельмі нізкія, для таго ж швачкі часта выконваюць левыя замовы, на якіх нажываюцца супрацоўнікі адміністрацыі. Супраць тых, хто пратэстуе, ўжываюць незаконныя метады, у тым ліку змяшчэнне ў жалезную клетку на тэрыторыі калоніі, кажа Кацярына Садоўская.
Як толькі што не панравіцца каму-то, так чалавека туды ў гэту спецклетку на час, на два, на три могуць паставіць, незалежна ад таго, дожыць, снегіць, холодна, тепло.
У 2008 годзе кіраўніцтва гомельскай жаночай калоніі абвяргала тое, што на тэрыторыі калоніі ёсць спецклеткі. Сёння я патэлефанаваў Лідзіі Паляковай, якая выйшла з калоніі ў чэрвені. Жанчына кажа, што нядаўна ёй даводзілася сядзець у такой клетцы.
Мне туда пасадзілі, і там сліў вады. Нельзя нікуда перевернуцца, то есть прямо вот этот сліў вады, который з крышы ідёт, он прямо капает на чалавека.
Яўгенія Бачурная была дырэктарам фірмы ў Наваполацку. Да гэтага жанчына жыла ў Берасці. У канцы 80-х Яўгенія Бачурная працавала першым сакратаром берасцейскага гаркаму камсамолу. Тым часам Усесветны банк істотна падвысіў рэйтынг Беларусі ў спрашчэнні умоваў вядзення бізнесу. Сёлета Беларусь узнялася на 58-е месца ў параўнанні з леташнім 85-м. Пра гэта мы пагаворым літаральна праз пару хвілінаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Евген Стужынскі з Нясвіжа. Вялікае пытанне, як могуць працаваць у нас еўрапейскія тэхналогіі, калі вёска спілася, прадаўжае выміраць, а начальства ўмее кіраваць толькі пры дапамозе мацюкоў ды пугі. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
І яе вы пачуеце ў наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Яшчэ раз нагадаю, што вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. На тэрыторыю Беларусі пачынаюць прыбываць расійскія войскі для ўдзелу ў ваенных вучэннях «Захад-2009». Апазіцыя пратэстуе супраць манеўраў. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес у часы візыту ў Менск прапанаваў Александру Лукашэнку стварыць антыімперыялістычны саюз, каб выпрацаваць адзіную стратэгію, якая б распаўсюдзілася на ўвесь свет. Муж асуджанай прадпрымальніцы Евгеніі Бачурнай паведаміў, што тая абвясціла галадоўку ў гомельскай жаночай калоніі з-за забароны купляць прадукты ў турэмнай краме. Адміністрацыя калоніі абвяргае гэтую інфармацыю. Усесветны банк істотна падвысіў рэйтынг Беларусі ў спрашчэнні умоваў увядзення бізнесу. Сёлета Беларусь узнялася на 58-е месца ў параўнанні з леташнім 85-м. Ужо на гэтым тыдні ў Беларусі могуць быць істотна падвышаныя кошты на бензін. Такое рашэнне ухваліў Савет міністраў Беларусі. Вы на хвалях Радыё Свабода. Усесветны банк заяўляе, што Беларусь займае чацвёртае месца ў свеце па актыўнасці рэформаў у сферы рэгулявання прадпрымальніцкай дзейнасці. Ці палепшыліся ўмовы працы ў прадпрымальніцкім асяроддзі краіны? Гэтым пацікавілася Галіна Абакунчык.
Найважнейшыя пытанні, якія тычацца спрашчэння працы прадпрымальніцкага сектару, застаюцца нявырашанымі. Хоць некаторыя прыклады лібералізацыі ёсць, кажа старшыня каардынацыйнай рады прадпрымальнікаў Менску Александр Макаю.
Праблема ў каз, напрыклад, лепшых прадпрымальнікаў спрабаваць праверкамі. Па рэгістрацыі значна ёсць саступкі. Той жа час умовы спрашчэння падаткаў апраўдання, што было заяўлена, пакуль што няма. Вялікія падаткі, іх шмат, і вялікая криминальная отказность. Наша самая болючая сфера – это вернуть нам наемных работников, бо прадпрымальники, на жаль, и хварыць не могут, и отпачынак сысці. Податков платили в два раза более. Нема такого в свете больше заборона на работников.
Паводле старшыні грамадской организации прадпрымальнікаў «Перспектыва» Анатолия Шумченки, спрашчэнне умоваў регистрации для прадпрымальнікаў сярод найменш значных саступак уладаў для прадстаўнікоў малога бізнесу.
Прощение регистрации – это начало бизнеса, которое абсолютно абсолютно не связано ни с финансовой, ни с административными условиями, ни со штрафами и так далее и тому подобное. На сегодняшний день очень важна возможность защиты бизнеса законами от конфискации, от необоснованных проверок и от произвола чиновников. Вот если бы у бизнеса спросили, что ему сегодня надо, упрощенная регистрация или то, что я назвал, то, естественно, был бы ответ второй. Однако у бизнеса никто сегодня ничего не спрашивает. Правительство как делало то, что ему хочется, так и делает. Лучше і легче работаць на сённяшні дзень не стала.
Пра тое, што абяцанай лібералізацыі не адбылося, заяўляе таксама старшыня руху за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Гарбачоў.
Мораторий провели на контрольные проверки, а в то же время делают точечные выборы, огромные штрафы накладывают. Как курс евро был привязан ко всем налоговым выплатам и арендным выплатам, так и осталось. И тем более регулярно растет. Возможно, почувствовали послабление структуры, приближенные к государственным органам управления, к администрации президента. Это видно, опять же, в регионах послабление, которого мы хотели, которое мы увидели в выступлении со стороны чиновников там по телевидению, в средствах массовой информации в последнее время, на нас оно сильно и не отражает.
Старшыня руху за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Гарбачоў. А я дадам, што сёння перад запланаванай на 18 гадзінаў акцыі не расійскай акупацыі на падыходзе да Кастрычніцкай плошчы быў затрыманы актывіст прадпрымальніцкага руху Алесь Макаеў. І яшчэ дадам, што ў гэтыя хвіліны на Кастрычніцкай плошчы ў Менску адбываецца жорсткі разгон удзельнікаў акцыі пратэсту супраць ваенных вучэнняў «Захад-2009». Літаральна праз 10 хвілінаў мы ізноў звяжемся з нашай корэспандэнткай Любоўю Лунёвай, якая знаходзіцца ў гэтыя хвіліны на Кастрычніцкай плошчы ў Менску. Заставайцеся са свабодай. Сёння прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес у часе свайго візіту ў Менск прапанаваў Александру Лукашэнку стварыць саюз, каб выпрацаваць адзіную стратэгію, якая б распаўсюдзілася на ўвесь свет. Пра вынікі візіту Уга Чавеса ў Менск распавядае Валер Каліноўскі.
У Александра Лукашэнкі і Уга Чавеса адбыліся два раўнды перамоваў. Спачатку ў ўрадавым комплексе ў Заслаўі, а пазней у рэзідэнцыі на Карла Маркса 38 у Менску. Кіраўнікі Венесуэлы і Беларусі смяяліся, абдымаліся і падкрэслена звярталіся адзін да аднаго на «ты». Уга Чавес наведвае Беларусь у ходзе шматдзённага замежнага туру, у праграме якога нямала так званых краін-ізгояў. «Я прывёз табе прывітанне з восі зла», – сказаў Чавес Лукашэнку падчас сустрэчы ў Заслаўі, пераказаўшы вітанне ад лідараў Кубы, Альжыру, Лібіі і Туркменістану. Пазней Чавес прапанаваў, цытую, – Ми об'єднаємо намагання, каб нам ще більш згуртуватися. Ми повинні створити нечто нове, бо сьогоднішня система служить для узбагачення меншості. Більшості вона не служить. Ми повинні створити новий союз республік. Це не буде союз совєтських чи соціалістичних республік. Це будуть свободні республіки зі своїми власними системами, але об'єднані у союз. Заклікав Олександр Лукашенко Уга Чавес. Спадар Чавес при этом запросил спадара Лукашенко наведать Венесуэлу у листопаде-снежни этого года. Лукашенко погодился и сказал.
Мы проедем всю Венесуэлу, начиная от моря до гор, и посмотрим и шахты по добыче угля и золота, минеральных удобрений, газонефтяные разработки. Это нас интересует.
У вогулю, в адрозненні ад Уга Чавеса, Александр Лукашенко больш говорив не про геополітичні, а про економічні аспекти супрацовництва з Венесуелой.
Всі наші договоренності, які були до цього візиту, і які виникли во время цього візиту, білорусами будуть свято виконуватися. Хочу тебе поблагодарити за ту колосальну підтримку і допомогу, яку ти оказуєш в моїй країні. Наші люди знають білоруси і о фінансовій підтримці, і о тому, що наша совместна нефтяна компания работает успешно и получила первые прибыли. Скажу тебе откровенно, мы тебе очень обязаны. Ваше предложение, ваши просьбы для нас закон.
Поводле Александра Лукашенко, коли две краины реализуют совместные планы, то товарозворот по нижними складе миллиарды доляров. Покуль что за первую половину 2009 года товарозворот по меж краинами склал 133 миллионы доляров. У основе белорусского экспорта автомобильная и сельскохозяйственная техника. Импорту из Венесуэлы практично не было. Офіційної інформації про те, кольки і хто отримав прибитку від першого мільйона тонн нафти, здобитого білорусами у Венесуелі, пакуль нема. На думку мінського міжнародного аналітика Андрія Федорова, це може викликати підозрення на конт корупції, або свідчить про те, що серйозних прибитків білоруська держава тут немає. Що до закліку Уга Чавеса до Олександра Лукашенки створити нейкий антиімперіалістичний союз, то Андрій Федоров лічить гетую пропанову недоречною для офіційного Мінську, який опошнім часом спробує наладити відносини з Заходом.
Те, що Білорусі зараз супростоять цивілізованому, так називаємо, першому світу, у склад якого виходить і європейський зв'язок, з яким ми з усіх сил зараз спробуємо нормалізувати яким чином відносини, ну, це зовсім незручно, тому ніякої реакції, навіть, я впевнений, вербальної, не тої, що дійсної, не буде.
Щільні відносини урадів Білорусі і Венесуели Андрій Федоров тлумачить певними економічними преференціями і близькістю менталітетів і ідейних поглядів Олександра Лукашенки і Уга Чавеса.
А я додам, що на нашому сайті зміщена фотоподборка Уга Чавес і його сябри, де ви зможете побачити президента Венесуели з керівниками багатьох країн-ізгоїв.
Відкрий свободу в інтернеті.
Саме гостре питання.
Саме недоступні особи.
Саме демократичний середок.
Онлайн-конференції в інтернеті.
Адрес свобода.орг. Ви можете покидати свої коментарі на нашому сайті, а так само писати нам на адрес Мінськ 5, поштова скринка 111, або телефонувати. Номер нашого аутоотказника у Мінську 266-39-52. І сьогодні у дзвінках на свободу меркаванні на конт виніка у з'їзду партії БНФ, діалог слухачов з громадським редактором тидня Наталкою Бабіною, згадка про те, як улади молодечно підтримують так звану умовну тросянку. Дзвінки на свободу підрихтував Олександр Байчун.
Поступово стихають спречки на конт виніку з'їзду партії БНФ, на яким Олексій Юнукевич був обраний старшиньою замість Лявона Баршевського.
События, связанные с партией БНФ, произошли в пользу Лукашенко. Хребет партии БНФ пока в коме. Уважаемый Виктор Ивашкевич, кома не должна длиться долго. Почему не говорю команда Борщевского? У меня такое впечатление, что он сдал партию под Миленкевича. Очень хотелось бы мне ошибиться.
Та же самая слухачка критикует и свободу.
Нет разных мнений в области политики. Особенно в программе «Звонки на свободу», в частности, 12-го съезда партии БНФ.
Мушу зауважити, що насамреч ми не редагували дзвінки на чиюсь користь. Попросту, в абсолютной большинстве, то и были не оценки пэўных особов, а развагі пра будучыню фронту дэмакратычных сілаў у цэлым. Грамадскі рэдактар тыдня, літаратарка Наталка Бабіна падсумавала іх заклікам да супольнай канструктыўнай працы. І гэта знайшло водгук. Спадарня Ціна.
Слушала ваше радио, вельми трапне, вырос степень не скажешь. Покуль одни у Беларуси люди катят бочку на других, ничего доброго в Беларуси не будет. Зараз была на каменной горце, стоят бедные люди наши, живучи на этой копейке, хочет продать своего сада, сливу, грушу, нечто такое свое. Они как обладают на всю остановку, налоговой на вас нема, и нема человеку те. Продать свой родный, это я, так и будет, покуль мы катим бочки один на другого.
І нарешті дамо слово делегату з'їзду Юрію Кутузову со Смаргоні.
Нічого незвичайного, революційного не відбулося. Більшість сябрів партії хотіли зміну, не принижаючи велізарні праці і здобитку былого керівництва. Не треба ламати діди на пустим місці. Партія БНР застається тим, чим і була. Не треба руйнувати авторитет фронту демаршами з одного боку і ігноруванням опонентів з другого. Необхідно усім разом і ще більш активно протягувати працювати. Злучати імпет і енергію молодих з опитом і мудрістю старших.
А зараз телефонування молодіченця Олеся Радкевича.
Что за шильды появились с названиями улиц, на якой яны мове? Слово белорусское, алфавит и акцент русский. Трощанкой. Полночная, де будовников перекладывается на русскую мову, як полночная и будовников. Такие вот относины до родной мовы крыўдят гонор державы и ее жыхароў. Я не политик, я покрыўджаны белорус.
Прошу прокомментовать этот звонок громадского редактора «Тыдня» литераторку Наталку Бабину.
Следую аналогичный приклад, когда у Минску умерковали, как треба назвать сквер, размещенный каля военного шпиталю, и была пропонована назвать его шпитальным. Але у горисполкоме полечили, что так называть нельзя, бо, мовляв, по-русски он будет называться госпитальным, а по-белоруску шпитальным, а так нельзя. А чому нельзя? Это загадка. Я не выключаю, что это может быть и не просто неписьменность, а может это такая своеобразная проверка нашего громадства на то, до какой межи можно его как бы притискать, до какой межи можно притискать мову. Тут вельми важная реакция громадскости. И она будет правильной, коли на такие речи треба показывать, треба, что называется, тыкать у пысу тых чиновников, которые допускают вот такую неписьменность, такую неповагу до мовы.
Нагадываем. Телефон свободы у Менску 266-39-52. Працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомлений 375, код краины, 293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и у свете. Мы так само чекаем отгуку на працу Радио Свобода.
Агляд звонкоў на свабоду падрыхтаваў Александр Байчун, а мы зараз ізноў вяртаемся на Кастрычніцкую плошчу ў Менску, дзе знаходзіцца наша карэспандэнтка Любоў Лунёва. Я нагадаю, што прадстаўнікі дэмакратычнага руху заклікалі сёння о 18-й гадзіне выйсці на Кастрычніцкую плошчу на знак пратэсту супраць ваенных вучэнняў «Захад-2009». І на пачатку гэтай гадзіны мы чулі, Любоў Лунёва нам расказвала, як жорстка прадстаўнікі сілавых структураў збівалі ў удзельнікаў акцыі, не разбіраючы жанчыны ці падлеткі, і затрымлівалі іх. Люба, якая сітуацыя на Кастрычніцкай плошчы цяпер?
На гэты момант на Кастрычніцкай плошчы крыху паспакойніла. Трэба адзначыць, што вынікам сённяшняй акцыі сталі жорсткае збіццё і затрыманне удзельнікаў. Сярод затрыманых у спецназаўскі аўтобус трапілі Дмітрий Бандарэнка, Віктор Івашкевіч, актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» і кампаніі «Еўрапейская Беларусь». Таксама мы дакладна ведаем, што каля 20 чалавек знаходзяцца ў міліцыі метрапалітэну, іх трымаюць на станции Кастрычніцкая у пасторонку милиции. Так само некалькі человек находятся у милиции центрального района Менску. Треба значить, что не глядячи на то, что на площади усе милицейское керавництво, представники службы безпеки Александра Лукашенко, а так само некалькі род спецназу, молодые люди все ровно вышли на площу и час от часу уздымали, кто растяжку, кто стяг. И кожного, кто осмеливался узнять бел, червоно-белый стяг, спецназовцы сбивали с ног, отбирали стяг, рвали, так само участие затримания, и они хотели, как журналисты не могли снять то, что отбывается, это брутальное сбитие, и вот оператору поиска телебачения пошкодили камеру, причем наумысно, несколько разов сняли, оторвали объектив, ударили его об землю.
Люба, ты можно сказать, что у этой хвилины акция уже завершенная?
Можно сказать и так. Несколько человек кажут, что у них есть еще бело-червоно-белые стяги, але колькость уже на милициантов значит превышает колькость потенциальных удельников.
Я дякую нашей корреспонденции Любови Луневой. Она находится на Кастрычницкой площади у Менску, где несколько хвилин тому была жорстко разогнанная акция протесту оппозиции, протесту супроть Манеуроу Захад 2009.
Двадцатая тридцать у Менску, ля мікрафона ў студыі Юрая Збушлякова, эфіры навіны. Спярша пра беларускія падзеі. Міліцыя на Кастрычніцкім пляцы ў Менску жорстка разагнала акцыю пратэсту дэмакратычных сілаў супраць увядзення на тэрыторыю Беларусі расійскіх войскаў для ўдзелу ў вучэннях Захад 2009. Не менш як 20 чалавек былі затрыманыя, у тым ліку палітыкі Віктар Івашкевіч, Дзмітр Бандарэнка, Дзмітр Дашкевіч, актывіст прадпрымальніцкага руху Алесь Макаяў. Разганяючы акцыю, супрацоўнікі міліцыі перашкаджалі журналістам выконваць свае абавязкі. У прыватнасці, замінаючы здымаць, міліцыянты павалілі на зямлю фотакарэспандэнтку нашай Нівы Юлію Дарашкевіч, а журналісту польскага публічнага тэлебачання зламалі відэакамеру. Тым часам на тэрыторыю Беларусі сёння ўвечары пачынаюць прыбываць расійскія войскі для ўдзелу ў памянёных вучэннях. Мэта вучэнняў – падрыхтоўка рэгіянальнай групоўкі сілаў Беларусі і Расіі для гарантавання бяспекі саюзнай дзяржавы. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес у часе візіту ў Менск прапанаваў Аляксандру Лукашэнку стварыць антыімперыялістычны саюз, каб выпрацаваць адзіную стратэгію, якая распаўсюдзілася на ўвесь свет. Бакі дамовіліся, што кіраўнік Беларусі наведае Венесуэлу ў студзені 2010 году. Суд Центрального району Менску оштрафовал двоих сябров Молодого фронту за удел 8 вересня в акции «Ля будинку российского посольства», примеркованные до 495-х угодков Аршанской битвы. Микола Демиденко мая заплатить 1 050 000 рублей штрафу, а Маргарита Король – 175 000 рублей. З вами Радио Свобода сёння ў свеце. Кіраўнік міжнароднага агенцтва атамнай энергіі Мухамад Эль-Барадэй заклікаў Іран адгукнуцца на заклік Вашынгтону і пачаць наўпроставыя перамовы аб сваёй ядзернай праграме. Не менш як 30 чалавек загінулі пры паводцы ў Турэччыні, паведамляецца, што больш за ўсё ахвяраў у Стамбуле, дзе вадою заліло цэлыя раёны. Чатыры чалавекі загінулі ў Афганістане падчас вызвалення выкрадзенага карэспандэнта газеты «Нью-Йорк Таймс», а сам брытанскі карэспандэнт Стывен Фаррел не пацярпеў. У Тегеране арыштаваны Алі Рэза Бехешці, найбліжэйшы дарадца былога апазыцыйнага кандыдата ў прэзідэнты Ірану Мірхусэйна Мусаві. На Філіпінах сын былой прэзідэнткі краіны Карасона Кіна аб'явіў пра намер удзельнічаць на лета ў выбарах галавы дзяржавы. Прэзідэнт ЗША Барак Абама звернецца сёння да Кангрэсу з прамовою, прысвечанай пытанням рэфармавання сістэмы аховы здароўя. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў. Сачыце за падзеямі таксама ў інтэрнэце свабода.орг.
Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Сергей Навумчик. Хвилину праз 14 у нашем эфире передача «Паштовая скрынка 111. Агляд листов на свободу». А зараз гость на свободе. Сегодня у интернете на веб-сайте Радио Свобода отбылася онлайн-конференция с новообраным старшинем партии БНФ Алексеем Янукевичем. Пропануем вашей увазе фрагменты запису онлайн-конференции. Ці готові ви підтримати ідею бойкоту президентських виборів, тим самим підтримавши Зелена Пезняка? Як ви ставитеся до Пезняка і як ви лічите, чи є його політичні перспективи у Білорусі?
Я лічу, що коли не доможемося включення наших представників у виборчої комісії і доступу до підліку голосів, то при сьогоднішньому стані речей не бачу ніякого сенсу уділу у таких виборах. У маловірогодному випадку різких змін у громадстві, таких як, наприклад, соціальний вибух чи нешто ще, ми натурально можемо оперативно прийняти інше рішення. Але кінчаткове рішення по цьому питанню буде приймати позачерговий з'їзд у весну. На даний момент дійніше рішення об вилученні свого партійного кандидата. До Пезняка я ставлюся з вельми великою повагою. Щиро лічу, що з усіх сучасних політиків він зробив найбільше для Білорусі і для обудження країни. Я лічу, що у Білорусі Пезняк має серйозні політичні перспективи, але тільки коли він буде у Білорусі, безумовно.
Олексій, розповідайте про свої криниці прибутку, про своє особисте життя. А то складається ураження, що ви безгрошовий і безжильовий молодзьон, який не користається увагою дівчин. Дякую за увагу.
Дякую за питання. Хоч по щирості абсолютно не зрозуміло, що могло б дати вам підстави скласти таке негативне ураження. Заробляю я власними ведами і розумом у білоруському приватному бізнесі. За політичну діяльність ніякого заробка не отримлюю, не маю. Узровень свого добробиту я оцінюю як середній у порівнянні, скажімо, зі своїми былими однокласниками. Живемо ми з батьком у Чужовці. Маті померла у 2005 році від раку. І покуль питання власного житла не є вельми актуальним, бо вольного часу амаль нема, тим більше, як проводити його у хаті. Фактично і батько, і я вертаємося поздно, виходимо з хати рано, тому ну, ніяких тут таких сутикнень у цих бытових проблем абсолютно не возникає. Проблем у стосунках з дівчатами так само нема. Покуль я не женатий, але не планую заставатися у цьому статусі надто довгий час. Сподіваюся, з Божої ласки буду мати добру жінку і чудових дітей.
Удільник онлайн-конференції, який підписався як Ричард, віншує Олексія Юнукевича з обранням і питається. Скажіть, адкуль ваші корені? Я розумію, що ви народилися у столиці, але цікавіць, адкуль род?
Дякую за віншування. Мой батько походить з вёски Лотвіши, це поміж Слонімом і Барановішами. Дід, до речі, по лінії батьки шмат годов служив у царському войску, де його називали Літвіном. Цю деталь я чомусь запомнив з розповідав своєкого з самого дитинства. До речі, дід скінчував службу у білоруському корпусі генерала Кондратовича у Румунії. Заховалося його фото, зроблене у Констанці. Прадід не вернувся з російсько-японської війни. Моя мати походить з Мінську, як і бабуля по матчиной лінії. А дід по матчиной лінії походить з Случчини. Дід і бабуля по матчиной лінії були вельми активними і сучасними людьми. Обидва захоплялися мотоциклами і там різною технікою. Ніяк бабуля розповідала навіть про польот на спортовому самоліті. І батько, і мати походять з шматдітних сім'яв, тому вони справді шмат свояків.
Чи ви розумієте, чим відрізняється політична партія від клубу по інтересах?
Так натурально, я вельми добре розумію цю розницю. І абсолютно докладно, що партія БНФ не перетвориться у клуб чи гурток. І лічу, що хіба що найважливіше відрізнення у тим, що політична партія створюється для приходу до влади. І ця задача для БНФ залишається на порядку дня, безумовно.
Олексій, політики так само люди. Вони ядуть, п'ють, стомляються, роздражняються і радуються. Скажіть, ці гурман ви, ці є речі, які у будь-якому випадку вам підіймають настрой. Як ви відпочиваєте від суетних справ, питається Олексій Юнукевича Олеся.
Ні, я не гурман, я люблю просту їжу, житньовий хліб, м'ясо, бульбу, драники, салату з гурков і помідорів. Настрой допомагає мені уздимати добра гарбата, добра музика чи добра книга. Ну і так само добрий футбол. Я імкнуся ніколи не пропускати огляд прем'єр-ліги на лазі по понеділках. З відпочинком останні роки, на жаль, не складається. Літось на 4 дні з'їздив на Балтику у Палангу. У цьому році навіть ніводних вольних виходних не було. Коли не надто поздно я визволяюся, то просто гуляю по парку, там яку-нибудь годину чи хвилину 40. Це справді дозволяє і думки упорядкувати, і тонус надає. Ну і так дозволяє трохи перегрузитися.
Наступне питання задає Змітер. Віншую молодость, але боюся прагматизму. Спадар Янукевич, яке ваше ставлення до політичної міграції? Як часто і де бували ви поза межами Білорусі?
Дякую за добрі слова. Хочу сказати, не бойтеся. Ідея передусім була і застається. Фронт застається партією каштовностей передусім. У політичну міграцію я ніколи не збирався і не збираюся. Ну, а оцінювати рішення тих, хто з'їхав, не лішу потребним. Я лішу, що це особисте рішення кожного. что до замежных поездок, ну, шмат разов была у Польши, у Литве, так само бывал на полнейшей Европе, у центральных краинах Европы, ну, у Злучаных Штатах так само бывал.
Алексей, каким чином вы собираетесь изменить вельми негативный имидж БНФ у громадстве, маю на увазе больше с белорусов? Вось белорусские коммунисты изменяют назву партии, каб не ассоциоваться с негативом. Сама назва БНФ и слово БНФовец стали лаянкой сярод белорусов, пытается у Алексея Юнкевича Ягор.
Ну, по-перше, я не згодны, что для большинства наша назва сталася лаянкой. Так, есть певные негативные стереотипы, але сегодня наша назва, докладнее ейная ведомость и познавальность, есть безумовно мощным плюсом партии. Худшее за все, уже в вольной Беларуси назву варто будет изменить, але сегодня это было правнозначно политическому самогубству, бо раскрутить новую назву улетками немагчимо, а на телебачене доступа, как ведомо, у нас нема. Имидж изменять будем передусім справами, а так само отповедными акцентами у риторицы.
На з'езд за маніпуляцію не потрапила шмат фронтовцев, затое приехала кучка с ручкой рекрутов под з'езд. Менавіта им диктовалася, за кого голосовать. Як ви збираетеся керовать партией, у якой перемогли силы хлусни и интригов? Питается у Алексея Юнкевича человек, який подписався удельником з'езду.
Ну, передусім хочу подкреслить, что и сам з'езд, и вся подрихтовка до его отбывалися у полной отповедности с визначеной сомом процедурой. Особные нарекания были как с одного, так и с другого боку. Але у выніку напередодні з'їзду ані Лявон Баршчевський, ані Віктор Івашкевич, ані Вінцук Вячорка, ані Володимир Лапкович не оспрешували кончатковий спіс делегатів. Мандатная да іншая комісії з'їзду формувалися паритетно, повномоцтвы ніводнага делегата не были оспречены. Это факт. А супраць фактов, як казали старажытные римляне, няма аргументу. И по старшині, и по намесниках, и по сойму голосование было таємным. Тому усе размовы про маніпуляції – это домыслы. Ну і безумовно я розумію, що автора питання передусім турбує будучення БНФ, і хочу запевнити, у нашої партії після з'їзду нема тих, хто перемог, і тих, хто проіграв. Є єдиний фронт, і таким він і буде надалі.
Ваші прихильники готові вас сьогодні узнести на пантеон. Вам не страшно?
Безумовно, помір відказності я відчуваю, але не боюся. Сапраўды, з моїм приходом шмат хто зв'язує великі сподівання на обновлення партії, на досягнення реальних виніків. Зрешті, менавіта для гэтага я і стався старшинём, і чому я раптом повинен бояться.
Як ви будете керувати партією, 45% якої проголосували не за вас, питається у Алексея Юнкевича Ігор.
Ну, я не розумію, у чим автор питання тут бачить проблему, тому що на демократичних виборах усіагульно обраних керівників не буває, а коли такі виключення здараються, то, звичайно, це скінчується вельми кепско. Для мене сьогодні абсолютно немає значення, хто як голосував. Я переконаний, що хваля емоцій одійде вельми хутко, і ніяких перешкод для нормальної праці у будущині не буде.
Наступне питання Алексею Юнкевичу задає Глеб Зворша, воно вельми велике, але ось некілька фрагментів. Глеб лічить, що Алексей Юнкевич повинен зробити нечто таке, каб Олександр Лукашенко його боявся. І другое, він питається відносно перспектив створення національного блоку.
Ну, передусім хочу підкреслити, що мені значно більш важливо, що про БНФ буде думати білоруський народ, чим те, що буде думати Олександр Лукашенко про мене. Тому імкнуться нечто зробити таке, каб він на мене звернув увагу, я не збираюся. Я буду працювати для того, каб на БНФ, передусім, білоруський народ якраз звернув увагу і підтримав наші думки і ідеї. А що тичиться національно-демократичного блоку, то хочу підкреслити, ми будемо створювати його не як ніяку бюрократичну структуру, куди треба вступати, але як форму супрацовництва, як форму координації праці і сумісних дій. І сподіваюся, що до ніяких накірунків цілком примальним для себе долучиться полішити і партія Зенона Позняка.
Олексій, віншую з обранням, пише Олексію Янукевичу назіральниця. Перед з'їздом шмат у кого з фронтовців було переконання, що в фронті наспіли зміни, тому ваше обрання закономерне. Як ви лічите, вас обрали у виніку незадоволеності ранішим керівництвом, чи тому, що ви, ваша команда і ваша програма лепш виглядали на з'їзді?
Передусім дякую великі за віншування. Я лішу, що збіглися разом обидва гэтыя мотиви. Безумовно, і незадоволеність ранішим керівництвом росла, і, може бути, у більшій ступені росло незадовольнення того, що ну, нема виніків, хоч є праця, і люди і в регіонах, і в Мінську працюють. Сапраўды, дана, сапраўды щиро виніків нема. І я думаю, що гэтым росло незадовольнення, і люди хочуть ніяких виніків, і досягнення цих виніків я не зв'язували менавіта з, со змінами з нової команди. Але безумовно, що добрая, логичная, ясная программа так само была важным моментом для подтримки, поскольку просто так, кто угодно, абы, скажем, не старое керовництво, я переконан, что этого все равно не хапило, поскольку все ж таки шмат делегатов съезду, на мою думку, яны просто приймали решение, читаючи программы, слухаючи, покольки все ж таки мы навод сутности своей были застаемся вельми консервативной партией. И для того, как перемены отбылися, важно было, как все ж таки делегаты и сябры фронту поверили у то, что новая команда здольная зробить то, что она обещает.
Алексей, а не думаете вы, что дякуючи тем людям, яких вы, мягко говорячи, прокинули, вы стали сегодня белорусским дзеячом? Поверьте, коли бы не было Садовского, Баршевского, Вячорки, Ивашкевича и инших, быть бы вам комсомольским передовым дзеячом, пиша Стеня.
Ну, я абсолютно широ хочу сказать, что я моцно захопляюсь особами Баршевского, Садовского, справами Вячорки и Вашкевича на ниве национального адраджения. Левон Баршевский был и застается для меня саправды великим авторитетом, и я вельми шмат чем ему обязан и как политик, и как особа. Але я так само хочу ствердить, что никто не прокинутый. Я саправды веру, что и надалей все названные вами особы, причем особы с великой литеры, яны будуть працаваць на карысць Беларусі менавіта у шэрагах Народнага фронту, у шэрагах БНФ. І я раблю зараз і раблю для гэтага ўсё, што ад мяне будзе залежыць.
Прагучалі фрагменты запісу онлайн-канферэнцыі з новаабраным старшынём партыі БНФ Алексеем Янукевічам. С текстом вы можете познакомиться в интернете на нашем сайте по адресу свобода.орг. А зараз дайджест сегодняшних подеев.
На территорию Беларуси начинают пробывать российские войски для удела у военных учениях «Заход-2009». Акция протесту оппозиции супрать военных учений была жорстко разогнанная у Минску. Президент Венесуэлы Уго Чавес пропоновал Александру Лукашенко створить антиимпериалистичный союз, каб выпрацовать одиную стратегию, якая распаусюдилась на весь свет. Муж осудженной предпринимальницы Евгении Бачурной поведомил, что та обвестила голодовку у гомельской жаночей колонии из-за забороны куплять продукты у туремной краме. Администрация колонии обвергает эту информацию. Усесветный банк истотно подвысил рейтинг Беларуси у спрошения умов ведения бизнесу. Все лето Беларусь узнялась на 58-е место у поравнании с летошним 85-м. Уже на этом тыдне у Беларуси могут быть истотно подвышенные кошты на бензин. Такое решение ухвалил Совет министров Беларуси.
Передачу «Поштовая скрынка 111. Агляд листов на свободу» вы почуете после обвестки.
Шановные слухачи! Вечаровы эфир для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзінкі – навіны дня і аператыўныя паведамленні. Другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларускае замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня.
А зараз передача «Поштовая скрынка 111. Листы на свободу читая комментуя Валентин Жданко.
Назіраючы за тым, як кіраўнік дзяржавы час ад часу ездзіць па калгасных палях і асабіста кіруе рознымі сельскагаспадарчымі кампаніямі, многія нашы слухачы задаюць пытанні, ці вялікі плён ад такіх паездак, ці дапамагаюць яны вясковым людзям у іхнай працы. З аднаго з лістоў на гэту тэму і пачну сённяшнюю размову. Наш слухач Яўген Стужынскі з Нясвіжа быў уражаны недаўнім наведваннем прэзідэнтам Лукашэнкам вядомай у Беларусі вёскі Сноў Нясвіжскага раёну, Центра передовой господарки. Господар Стужинский пише: «Такие наведывания приносят больше клопота у працовникам вёски в горячий час, чем корысти. Доводится отрывать людей от працы, каб достойно споткать высокого гостя. Треба и фасады домов подмалявать, и новые огороджи поставить, и стенды с показчиками на поле вывести. Районное начальство каждый день не дає спокою». Про вёску снова широко ведомо еще с часу СССР, когда все областные сродки шли на створение тут узорной господарки. И президент приезжает сюда не первый раз. Напевно, ему вельми хочется подкреслить, что у поспехах наибольшая ягоная заслуга. Ездящий по Берестейской области, Лукашенко пообещал: «С 2011 года будем жить, как у Европе». Але большинство вязковых людей николи не была у той Европе. Яны привыкли верить белорусскому телебачению и державным газетам и думают, что наилепшее житё у Беларуси. Выкликая великое питание, як почнуть працавать европейские технологии, коли вёска спилася, продолжая вымирать, а начальство умея кировать только при допомозе матюков и пуги. Мы еще не позбавились от советской спадчины, якой просякнуто усё от политики до господарки, протягивая свой лист на свободу Евген Стужинский из Нясвижа. Коли так хочется президенту по старой звычцы наведать некую господарку, дык варта робить гэта без лишнего шуму и на толпу державных журналистов с загадзя подрыхтаванными пытаннями. Это ж вельми просто. Посадил вертолет без попереджения на любым колгасным поле и погутарил с колгасниками об житті без усялякой показухи. Але тут усё зразумело. Президент давно почал передвыборчую кампанию, и он вязе ее бесперапынна. А обяцанне жить по-европейску примеркавана на 2011 год, калі павінны адбыцца чарговыя выборы. Нешта не шуваць, каб прэзідэнты суседніх краін лёталі над палямі і стваралі выгляд нястомных барацьбітоў за ўраджай. Старэйшыя людзі расказваюць, што калісьці некаторыя адукаваныя памешчыкі выходзілі раніцы разам з сялянамі на касьбу. У вачах сялян такі памешчык вырастаў, рабіўся паважаным чалавекам, які разам з імі не цураецца простай фізычнай працы. А чэсныя журналісты шчыруюць, пішуць, расказваюць і паказваюць, які здольны беларускі прэзідэнт. Ён і шайбу на лёдзе можа паганяць, і на матацыкле пракаціцца. Але вось за гады свайго кіравання не змог вывучыць беларускую мову. Неяк крыху сорамна робіцца за яго, калі шведскі дыпламат размаўляе па-беларуску, а ён не. Але гэтаму спрыяюць і самі беларусы. Не чуваць беларускай мовы ў Менску ды іншых гарадах на вуліцы, сярод дзяржаўных чыноўнікаў, не будзем тут казаць пра міністра Латушку. Скажыце, хто сёння змагаецца за беларускую мову? Трэба браць прыклад з прэзідэнта і змагацца за яе так, як ён змагаецца за сваю ўладу. Яшчэ ў старажытнасці казалі, народы, якія перастаюць змагацца, выраджаюцца маральна і паступова распадаюцца. Вечарам, калі ўся краіна ператворыцца ў тэлегледачоў і пачне жаваць жуйку БТ, а па скрыні пакажуць, як прэзідэнт косіць траву ў драздах, многія беларусы ўсклікнуць: «Вось гэта свой хлопец, сапраўдны мужчына». Вельмі трапна калісьці напісаў рускі паэт Сергей Ясенін: «Эх, пяро не граблі, і каса не ручка, і радкі кладуцца ў ранішні туман, каб іх прачытала кожная карова, кабыла і баран». Напісаў у сваім лісце на свабоду Яўген Стужынскі з Нясвіжа. Асабіста для Александра Лукашэнкі беларуская мова не ёсць вялікай праблемай, спадар Яўген. У дзяцінстве звычайны вясковы хлопчык Саша Лукашэнка і ў хаце, і на вуліцы, і ў школе размаўляў зусім не па-расейску. Ягоныя беларускамоўныя карані і сёння відавочныя для кожнага, хто слухае яго. Каб перайсці на беларускую мову, беларускаму прэзідэнту спатрэбіліся б не гады і нават не месяцы, некалькі тыдняў. Іншая справа, ці ўхваліла б такі пераход само беларускае грамадства, той электарат, які выбірае прэзідэнта. Тое ж можна сказаць і пра шматлікія паездкі Александра Лукашэнкі па палях ды фермах. Прадукцыйнасць сялянскай працы ад такіх візытаў, вядома ж, не вырасце. Касіць, жаць ды даіць прэзідэнт нікога не навучыць. Але ўявіце, як бы адрэагавала большасць беларускага грамадства, калі б Лукашэнка адмовіўся ад такіх паездак. Рэакцыя была б зусім не на ягоную карысць.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Паштовая скрынка 111». Лісти слухачів читає і коментує Валентин Жданко.
Наш слухач Владимир Іванов со Сморгоні розважає про те, як депутати реагують на запити тих, хто їх вибирає. Спадар Іванов у своїм лісті на свободу переказує конкретний випадок з власного досвіду. Він пише: «Год тому, у вересні 2008-го, під час зустрічі з місцевими виборщиками депутатки Тетяни Голубевої, я задав питання, якою особисто мене вельми цікавить. Чи махчима відкрити у нас, у Сморгоні, дієтичну столовку? Спадарня Голубєва відказала, що така столовка не окупиться, мовляв, хто туди буде ходити. Затоє замість столовки відкрили залу гульнявих автоматів. Гэта прибиток уладальникам гэтых автоматов і великая гора своякам і близьким тих, хто сюди ходить. Оказывается, нават хвороба такая існує, залежность от гэтых гульняў. Раней мы про яе нават не ведали. Вось так улада клапоціцца про здоровье і добробыт насельніцтва нашага города», написаў у сваім лісце на свабоду Владимир Іванов со Сморгоні. «Калі дбаць толькі аб камерцыйных інтарэсах, дык тады ў горадзе на кожным рагу трэба адкрываць вінагрэлачныя крамы, піўныя, тытунёвыя шапікі, казіно ды бардэлі. Але мясцовая ўлада дзеля таго і існуе, каб думаць аб грамадскіх інтарэсах, аб разумных і здаровых патрэбах сваіх жыхароў. З дапамогай падаткаў і сістэмы дзяржаўнай падтрымкі зусім нескладана зрабіць так, каб прадпрымальнікам выгадна было адкрываць сталоўкі і фітнес-цэнтры, а не піўбары і казіно. Зрэшты, калі паназіраць за рэклямай на дзяржаўных тэлеканалах, дык можа скласціся ўражанне, што беларуская дзяржава найбольш зацікаўлена ў тым, каб насельніцтва спажывала як мага болей піва, а ўсе грошы аддавала на гульню ў разнастайныя латарэі». Пра сумны выпадак з власнага жыцця распавядае ў сваім лісце на свабоду Анатоль Новікаў, Каралёў, з вёскі Адмінава Наваградскага раёну. Слухач піша: «Першага верасня для мяне асаблівая дата. У гэты дзень я з асаблівай цеплынёй успамінаю пра сваіх бацькоў-настаўнікаў, якія ўсё жыццё аддалі школе. Дарэчы, мой бацька Анатоль Васильевіч Каралёў быў апошнім дырэктарам Бердаўскай школы Адмінаўскага сельсавета. Шмат працаваў у школе і я быў загадчыкам бібліятэкі, лабарантам. І вось у гэты самы дзень ведаў, вярнуўшыся з працы, я ўбачыў, што застаўся без электрычнасці. Наваградскія электрыкі абрэзалі драты над маёй хатай. Зрабілі яны гэта з парушэннем усіх інструкцый. Я прапісаны ў гэтай вёсцы, тут мае карані, тут, у гэтай бацькоўскай хаце, я нарадзіўся. І як жа горка бачыць абрэзаныя драты, што звісаюць са страхі. Вымірае наша вёска. Але яшчэ не ўсе мы пайшлі да нашай апошняй хаты. І нам, жывым, яшчэ патрэбна электрычнае святло. Думаецца мне, што гэта загадзя спланаваная акцыя дзеля таго, каб пазаштатны карэспандэнт многіх беларускіх газет, паэт-навеліст Анатоль Новікаў не меў магчымасці ў 21-м стагоддзі пісаць свае артыкулы і навелы пры нармальнай электрычнай лямпе, а пачаў пісаць іх пры свечках, як расейскі геній Александр Пушкін», напісаў у сваім лісце на свабоду Анатоль Новікаў, Каралёў, з вёскі Адмінава Наваградскага раёну. Звычайна, такія прыкрыя выпадкі здараюцца, калі грамадзянін працяглы час не плаціць за спажытую электраэнергію. Калі ж заплатай у вас, спадар Анатоль, праблемаў не было, смела можаце звяртацца з прэтэнзіямі да раённых энергетыкаў, а калі не дапаможа, у суд. Незалежна ад таго, пастаянна ці часова вы жывяце ў гэтай хаце, адключаць вас ад электрычнасці не павінны. На заканчэнне кароткі ліст ад нашага даўняга сябра Рамана Зіноўева з Воршы. Вось што піша слухач пра цяперашнюю сістэму ўлады ў Беларусі і яе будучыню. «Лічу, што выканаўцам шматлікіх новых даручэнняў кіраўніка дзяржавы важна памятаць словы добрага расейскага паэта Евгенія Евтушэнкі, які, дарэчы, сёлета быў госцем фестывалю «Славянскі базар» у Віцебску. Дык вось, пра ўладу Евтушэнка напісаў: «Стыд пахмельна дзержыт скіпетр, он на троне не седок, і его, наверна, скінят ловкі новенькі стыдок. Вось дзе ісціна, вось аб чым не трэба забываць усім, хто так дагаджае сённяшняй часовай уладзе ў Беларусі», напісаў у сваім лісце на свабоду Раман Зіноўяў з Воршы. Вядома, спадар Зіноўяў, па вялікім рахунку, любая ўлада часовая, бо рана ці позна нават самаму жорсткаму і бязлітаснаму дыктатару даводзіцца развітвацца з тронам. Іншая справа, што ў маштабах гісторыі Гэта валадаранне, якое цягнецца часам некалькі дзесяцігоддзяў, адно імгненне, а ў маштабах аднаго чалавечага жыцця амаль вечнасць. Што да сённяшняга беларускага прэзідэнта, то пра яго наўрад ці можна казаць словамі Яўтушэнкі, як пра валадара, які пахмельна трымае скіпетр і які на троне не сядок. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучала перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды. 391-22-24. Дасылай СМС 391-22-24.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота і відэа.
Слухай эфір, глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас: свабода.орг.